Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da rezultati izbora 2014. u BiH neće biti priznati ako se ne provede presuda Sejdić-Finci. Jedan od podnosilaca tužbe, Dervo Sejdić, kaže:
ja u to vjerujem, naročito ako međunarodna zajednica ostane čvrsta pri datom obećanju. Mislim da to ne ide ni u prilog ni jednom od političara, ma koje opcije i kakvog mišljenja ono bio.
Ko je kriv za to što će građani Srbije morati platiti desetke milijuna eura sportskom SOS TV kanalu zbog neispravne frekvencije? Zašto greška koja se mogla ispraviti nije ispravljena? Nekadašnji zamjenik predsjednika Upravnog odbora Agencije za telekomunikacije Milenko Ostojić:
ne samo na neodgovornost, nego jedan javašluk i nestručnost i sve drugo. Druga stvar je, ja sam o svim tim nepravilnostima, tim i drugima, i SOS kanal je u svemu tome, na Odboru za telekomunikacije Skupštine Srbije i predsjedniku Skupštine Srbije dao materijale. Ja ne vidim da je išta od sada uređeno, to je negdje od novembra prošle godine.
Vlasnik SOS kanala Dragiša Kovačević:
vratili je odbio i rekao ne, ako vam se ne dopada vi vratite frekvenciju.
Koji je najveći problem kojeg život postavlja pred čovjeka? Pitali smo crnogorsku publicistkinju Branku Bogavec, koja je i francuski vitez umjetnosti.
Svaki čovjek mora to da riješi sam. Ako čovjek nađe svoj put u životu, on je najsrećniji. Ali je teško naći put. Recimo, 1 od 100 ljudi izgleda radi posao koji voli.
U satiriškoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete čuti razgovor crnogorskog premijera i ministra turizma oko srušenog hotela Crna Gora.
Što ovo bi, Branimire, sa našom Crnom Gorom? Eno je, Prešeniće, propade iz sista mira. Kako propade? Kao u zemlju. Koju zemlju? Na Crnu Goru. Znači, Crna Gora propast, no u Crnu Goru.
Toliko u uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Povjerenik za proširenje Evropske unije Stefan File najavio je za 1. oktobar treći sastanak u okviru dijaloga na visokoj razini između BiH i Brisela, a gdje bi jedna od ključnih točaka bila provođenje presude Sejdić-Finci. Pregovori političkih stranaka o načinu primjene odluke Europskog suda za ljudska prava traju od njenog donošenja u decembru 2009. ali bez uspjeha. Prijedlog da se iz ustavnog određenja o načinu izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine briše nacionalna odrednica mogao bi biti mali korak do konačnog dogovora. Evo što saznaje Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Podnosioci tužbe Europskom sudu Dervo Sejdić i Jakob Finci svih ovih godina traži da se presuda provede onako kako je formulisana, odnosno da se ne koristi kao prilika za sveobuhvatne izmjene Ustava. Stoga je za njih prihvatljiv prijedlog predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da se kod izbora tročlanog predsjedništva briše nacionalna odrednica prema kojoj se bira Srbin iz Republike Srpske, a Hrvat i Bošnjak iz Federacije. Jakob Finci kaže da bi to bio kakav takav pomak u provođenju presude.
Meni je vrlo logično da se samo malom izmjenom koja će pisati da se bira jedan član predsjedništva iz Republike Srpske i 2 člana iz Federacije, od kojih više od jednoga ne može biti pripadnik istog konstitutivnog naroda ili grupe ostalih, taj problem lako može biti riješen.
Najjednostavnije je brisanjem nacionalne odrednice kod izbora članova predsjedništva provesti presudu, slaže se i predsjednik glavnog odbora Stranke demokratske akcije Halid Genjac. On ipak upozorava da ostaje problem izbora člana predsjedništva iz hrvatskog naroda.
Mislim da je to rješenje oko koga bi se trebalo potruditi. Osjećam da je iste ili slične amandmane podnijela i Stranka demokratske akcije. Pojavljuje se pitanje hrvatskog člana predsjedništva zbog situacije koja se već desila, da bi određena bošnjačka većina u federaciji mogla utjecati na izbor hrvatskog člana predsjedništva. Međutim, to jest uslovno da kažem pitanje koje treba rješavati, ali to presuda iz Strasbura ne traži. To je jedno od pitanja koje bi vjerovatno u kontekstu ili skupa sa ostalim pitanjima, a ima takvih pitanja veći broj, trebalo u drugoj fazi ustavnih promjena rješavati.
Hrvati uporno ponavljaju da neće više dozvoliti da im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Nikola Lovrinović, zamjenik predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Prihvatljivo nama će biti samo to da se pozicija konstitutivnih naroda, dakle, izjednači, da bude jednakopravna i njihovih predstavnika, i s druge strane da se da jedan narod ne može biti u poziciji da bira drugome njegove predstavnike, pa ni kao člana predsjedništva, odnosno pogotovo kao člana predsjedništva.
Umjesto da se provede presuda Sejdić-Finci, ona je poslužila za lansiranje različitih političkih koncepcija. Tim povodom lideri žele da uđu u šire ustavne promjene, smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. O inicijativi da nema nacionalnog određenja u izboru tročlanog predsjedništva kaže:
uopšte nije problem da se kaže da se iz Republike Srpske bira jedan, iz Federacije dva. To je formalno rješenje problema, ali možda nije do kraja suštinsko. Mene što se tiče, u Republici Srpskoj mogu direktni, u Federaciji mogu indirektni. Ja iskreno mislim da je sistem elektoralnih glasova bio vrlo korektan prijedlog koji je rješavao i taj problem. Tako da mislim da je bilo dovoljno na raspolaganju tog prostora, međutim ljudi očito nisu bili zainteresovani da to riješe, jer time i gube osnovu svog političkog postojanja. Šta su im onda političke poruke? Onda nakon toga moraju se baviti ekonomijom, razvojem i svim tim stvarima. To je toliko veliki problem da niko ne može da nađe prave odgovore.
I pored intenziviranih pregovora kao i brojnim obećanjima, na primjer SDA i HDZ Bosne i Hercegovine najavili su da će početkom avgusta izaći sa usaglašenim rješenjem za presudu, pomaka nema. Sada se ponovo najavljuju susreti predsjednika stranaka već za kraj ovog mjeseca. Jednostavno nema konsensusa o tako značajnom pitanju, kaže izvršni direktor Centra za političke studije Damir Banović.
Moje neko viđenje da niko ne želi da popusti u tom procesu. Tako da kad imate mogućnost da uslovno rečeno progurati neke druge svoje zahtjeve i interese, znači ti ih naravno kačite iako nisu uslovljeni za to. I to je jednostavno, to je pitanje politike, što se govori o tim etničkim dimenzijama. Ako iz hrvatskog naroda ili srpskog ili bošnjačkog, on će, ako postoje mogućnost, onda će dodati još neki drugi zahtjev kako bi ga kroz neki širi paket uspio realizirati.
Dok su BH politički lideri uglavnom na godišnjim odmorima, institucije Europske unije ostaju uz ranije upućeno upozorenje. Naredni opšti izbori 2014. neće biti priznati. Dervo Sejdić, jedan od podnosilaca tužbe sudu, kaže:
ja u to vjerujem, naročito ako međunarodna zajednica ostane čvrsta pri datom obećanju, mislim da to ne ide ni u prilog ni jednom od političara, ma koje opcije i kakvog mišljenja ono bio, jer je time ugrožena i njihova lična pozicija, odnosno i njihova partijska pozicija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Objavljivanje takozvane Šangajske liste 500 najboljih sveučilišta na svijetu, koje svake godine sastavlja Centar za prestižne univerzitete pri sveučilištu Jiaotong u Šangaju, pokazuje slabu konkurentnost sveučilišta u regiji. No dok se u nekim zemljama pojedina sveučilišta pojavljuju, u Crnoj Gori najstariji državni univerzitet, kao i nekoliko privatnih, niti se ne spominju. Evo priče Esada Krcića.
Iako je s obzirom na historijske činjenice u Crnoj Gori tokom istorije bila razvijena svijest o važnosti školstva, nijedan crnogorski univerzitet, računajući i državni, nije našao svoje mjesto na takozvanoj Šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta na svijetu. Član upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i saradnik u nastavi Vukašin Zogović kaže da nema mjesta nikakvom iznenađenju. S obzirom na sredstva koja država ulaže u Univerzitet Crne Gore, činjenica da na Šangajskoj listi nema državnog univerziteta je potpuno očekivana, kaže Zogović.
Laboratorije i potencijal opreme koju ima državni univerzitet ne omogućava vrhunske rezultate koji će biti prepoznati u okruženju, svijetu, listama i tako dalje. Teško objaviti naučni rad, prepoznati u međunarodnim časopisima koji je sutra posluži kao mogućnost vrednovanja ukupnog univerziteta ako vi nemate uslove za rad. Dakle, i ovo što je urađeno i napredak koji je napravljen na nekim drugim listama i pomaci koji su urađeni su više individualnim naporima pojedinaca da dobiju stipendiju, da se uključe u projekat, da borave preko vrijeme odmora u stranim laboratorijama, objavljuju zajedno radove sa timovima ljudi na poznatim univerzitetima u svijetu, to je jedan od načina da budete prepoznati.
Crnogorsko školstvo je ekspanziju doživjelo još u doba knjaza Nikole, kada su ustanovljene prve institucije za upravljanje prosvjetom i istovremeno otvoren veliki broj osnovnih škola. Kotor je gradsku javnu školu imao još u 13. odnosno 14. vijeku, dok je prva savremena gimnazija otvorena 1880. na Cetinju, gdje je 47. nastala i prva visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, Viša pedagoška škola. Međutim, čini se da je svijest o važnosti školstva kakva je postojala u prošlosti u Crnoj Gori sada na značajno nižem nivou. Profesorka Elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak odgovornost prije svega vidi u sistemu, ali krivicu za sadašnje stanje vidi i u samom univerzitetu.
Ne bi me iznenadilo da se vrlo brzo Univerzitet Crne Gore ne nađe ni na listi crnogorskih univerziteta, jer izgleda sistem da treba uništiti državni univerzitet. Ali zbog jednog apatičnog i nedopustivo flegmatičnog stava akademskog osoblja od profesora i svih akademaca na Univerzitetu Crne Gore skoro da je to i zaslužio.
Šangajska lista je neformalna rang lista 500 najboljih univerziteta na svijetu, a 8 od prvih 10 mjesta pored Harvarda, koji je na prvom mjestu, zauzima još 7 američkih i 2 britanska univerziteta. Od komšijskih visokoškolskih institucija na šangajskoj listi najbolje se kotira Beogradski univerzitet, koji je zauzeo 301. poziciju, dok su se Zagrebački i Ljubljanski našli u dijelu liste iznad 401. mjesta. Podsjetimo, Univerzitet Crne Gore se prije nešto više od pola godine našao na poziciji koja je malo iznad polovine liste istraživačkog centra Webometrics iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja, jedna od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Europi, koji je objavio rang listu 20.000 najboljih univerziteta u svijetu. Zagrebački se našao na 446. Beogradski na 716. mjestu, a Univerzitet Crne Gore na 9.947. mjestu. Nekoliko crnogorskih privatnih univerziteta se nigdje i ne pominju. Dekan privatnog univerziteta Donja Gorica Veselin Vukotić danas nije želio da govori na ovu temu, ali je ostala zabilježena njegova izjava od prije pola godine kada je komentarisao Webometrixove rezultate.
Ne, to toliko, pravo da kažem, mnogo me interesuje. Interesuje me kakav je imidž u biznisu od naših studenata, u istraživanju, u akademijama i tako dalje. Treba se naravno 10 godina da uđemo u neku kompeticiju tog tipa.
Na pitanje zašto je spolja gledano crnogorsko visoko školstvo na tako niskom nivou, odgovara univerzitetski profesor Branka Bošnjak.
Ovoj vlasti to ni očigledno ne treba ni znanje, ne trebaju ni ljudi koji znaju više i bolje od njih, niti ljudi koji će voditi Crnu Goru ka progresu, njima odgovara jedno ovakvo stanje, njima trebaju poslušnici i oni klimoglavci, a institucije koje školuju takve ne mogu se naći na listi najboljih univerziteta, to ne možemo ni očekivati. Najgore od svega je to što za ovaj, evo usudit ću se nazvati možda je grubo sistemski genocid prema znanju i onima koji znaju, niko u ovoj državi ne odgovara već duže vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Ko to baca pare građana Srbije? Da li će građani uistinu ponovno morati platiti neradi i javašluku državnim agencijama? Ako postane pravomoćna, prvostupanjska odluka Privrednog suda u Beogradu, Republička agencija za telekomunikacije i radiodifuzna agencija morat će isplatiti sportskoj televiziji SOS kanalu odštetu od oko 65 milijuna eura zbog dodjeljivanja televiziji neispravne frekvencije. Obje agencije su se žalile na presudu. Više zna Branka Trivić.
Direktor SOS kanala Dragiša Kovačević za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je na javnom konkursu 2006. godine SOS kanal dobio 3 frekvencije za područje Beograda. Jedna od te tri bio je 36. kanal koji je trebalo da pokrije oko 80% teritorije. Odmah po dobijanju frekvencije, međutim, ustanovljene su smetnje u slici i tonu. U junu 2007. godine, navodi Kovačević, i samog RATEL-a stiže pisano obrazloženje o tome da je frekvencija neispravna.
Direktor Janković nas obaveštava da je kontrolni centar RATEL-a ustanovio da je taj kanal sa smetnjama jer sa Rešica iz Rumunije sa veoma jakom, velikom snagom program emite drugi kanal rumunske televizije. Mi smo mislili da je praktično tu problem rešen, međutim oni su posle toga praktično samo nam slali račune da plaćamo frekvenciju, a nisu imali nameru da otklone kvar. 2008. godine u februaru mi smo, pošto nije bilo moguće da se nađe rešenje, i tužili i do pre 15 mjesec dana mi smo išli na 20 ročišta, mada se od prvog dana, dakle od prvog dana se znalo da je taj kanal neispravan, jer istu situaciju kada se vršilo merenje su potvrdili i RTS koji je ovlašćen od strane RATEL-a i RATEL i sudski veštak.
Kovačević međutim kaže da problem nije rešen iako je mogao biti. Naime, bilo je slobodnih frekvencija, ali u RATEL-u su odbili da SOS kanalu dodele novu frekvenciju. Za razliku od osionosti i bahatosti ljudi u RATEL-u, u Republičkoj radiodifuznoj agenciji su, kaže Kovačević, bili korektni.
Oni su nekoliko navrata pokušavali da organizuju zajedničke sastanke. Jedan put smo se čak i sreli, međutim RATEL je odbio i rekao ne, ako vam se ne dopada, vi vratite frekvenciju. A frekvenciju vi ne možete da vratite jer se ona ne kupuje u prodavnici. Dakle, možete je dobiti jedino na javnom konkursu. Da smo vratili frekvenciju, mi bi prestali da postojimo posle 15 godina koliko je tada već SOS kanal emitovao svoj program.
Republička radiodifuzna agencija je iznenađena prvostepenom presudom i uložit će žalbu jer smatra da nije odgovorna za dodelu neispravne frekvencije emiteru, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Lukić, izvršni direktor RRA.
Republička radiodifuzna agencija po zakonu raspodeljuje frekvencije koje dobije prema planu raspodele radiofrekvencija od nadležnog ministarstva u čijoj izradi učestvuje i RATEL. Dakle, RRA je tokom postupka ukazivala na svakom od ročišta da nijednom radnjom nismo mogli da utičemo na kvalitet frekvencije, niti da otklonimo eventualne smetnje na toj frekvenciji. Mi smo više prigovora tog emitera koje smo dobili na kvalitet frekvencije uputili RATEL-u, jer RATEL je jedina institucija koja ima merne uređaje, instrumente koje može da utvrdi kakav je zaista kvalitet te frekvencije. Time se iscrpljuju sva moguća reagovanja Republičke radiodifuzne agencije.
Milenko Ostojić, zamenik predsjednika Upravnog odbora RATEL-a u periodu od 2006. do 2011. godine, za Radio Slobodna Evropa kaže da Upravni odbor RATEL-a zvanično nikada nije raspravljao o problemu neispravne frekvencije SOS kanala. On navodi da je bio za to da se problem reši, jer je to tehnički bilo moguće, kako se ne bi dospelo do suda, ali da je ostao u manjini. Prema njegovom sudu, ovdje je reč o javašluku u radu RATEL-a.
Problem sa SOS kanalom i tužba nikada nije bila na upravnom odboru Agencije za telekomunikacije, znači RATEL-a. Zvanično se RATEL nije pozabavio problemom sa tom frekvencijom. Sve što je rađeno, rađeno je na nižem nivou i bez saglasnosti upravnog odbora, a upravni odbor mora za svaku od tih stvari da saglasnost.
Jel to ukazuje na neodgovornost?
Ne samo na neodgovornost, nego je jedan javašluk i nestručnost i sve drugo. U primjeni zakona morate biti striktni i tako dalje. Znači, to je, da kažem, taj aspekt. A druga stvar je, ja sam o svim tim nepravilnostima, tim i drugim, a i SOS kanal je u svemu tome, Odboru za telekomunikacije Skupštine Srbije i predsjedniku Skupštine Srbije dao materijale. Ja ne vidim da je išta od sada uređeno, to je negdje od novembra prošle godine. Ceo sistem nama stoji, eto, niko nije odreagovao po tom pitanju. Da je to došlo na upravni odbor 2006. godine pa 2007. godine, mi bi odmah dali nalog da se pokrene postupak dodele nove frekvencije. I to je moglo da se uradi relativno brzo, znate. Jer ja znam, u jednom momentu tamo oko 30 i više frekvencije je bilo slobodno.
Zašto su ignorisali taj problem? Zar nije bilo za sve lakše da se problem reši?
To bi trebalo oni sad na sudu da kažu. Meni je to potpuno nejasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tvrđava Kastel jedan je od najstarijih spomenika u Bosni i Hercegovini, te je iz toga razloga odabrana kao jedan od tri spomenika koji će biti rekonstruirani sredstvima Evropske komisije u okviru Ljubljanskog procesa. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sa radovima na rekonstrukciji cjeline dva banjalučke tvrđave Kastel trebalo bi se početi naredne godine, do kada će se završiti trenutni radovi na rekonstrukciji cjeline 9 koja je finansirana iz IPA fondova, a koja se prostire na 13.200 metara kvadratnih i obuhvata kamenu zgradu koja će biti pretvorena u historijski muzej, te obnovu jugoistočnog bedema koji je najviše propao. Prema riječima Milene Filipović, projekt menadžera radne grupe za kulturu regionalnog savjeta za saradnju koji sprovodi Ljubljanski proces, do kraja 2013. trebalo bi da se raspiše tender za izvođača radova na rekonstrukciji cjeline 2.
Ono što je obavezno jeste da se do kraja 2013. godine, dakle računamo tamo negdje do 20. decembra, potpiše finansijski ugovor sa delegacijom Europske komisije u Bosni i Hercegovini koja je zadužena za implementaciju cijelog projekta. Tako da prije toga naravno ne može da se počne sa objavljivanjem tendera za izvođača i ono što je neophodno.
Filipovićeva ističe da će 1 milion evra biti utrošeno za rekonstrukciju dijela kastela na kojem se nalazi ljetna pozornica, a koji je važan za brojne manifestacije koje se održavaju na ovom dijelu tvrđave.
On će obuhvatiti tu takozvanu cjelinu 2, rehabilitacije cijelog kastela, koja se odnosi na otvorenu pozornicu, na kule 3 i 4, bastione 2 i 3, kao i kulturni centar koji treba tu da se otvori.
Na mjestu tvrđave uz lijevu obalu Vrbasa pronađeni su mnogi arheološki ostaci i predmeti iz praistorije i vremena Rimskog carstva. Kastel je smješten u starom centru grada i kao važan kulturni spomenik svjedočanstvo je jednog vremena, kaže historičar Zoran Pejašinović.
Kastel je, kako neko reče, rodno mjesto Banja Luke ili pupak Banja Luke. Arheologija to dokazuje, da je to život bio još u prahistoriji, a onda kasnije u rimsko doba, pa slijedi jedna pauza u srednjem vijeku, dolazi kursko vrijeme kada kastel postaje definitivno kako srce orientalnog grada i do današnjih dana jeste ostao simbol ovog grada.
Iz granta Europske komisije u okviru Ljubljanskog procesa izdvojeno je i 800.000 evra za rekonstrukciju Franjevačkog samostana u Baču u Srbiji, te 700.000 evra za arheološki lokalitet Apolonija u Albaniji. Milena Filipović, projekt menadžer radne grupe za kulturu regionalnog savjeta za saradnju, kaže da će odobrenim sredstvima i ova dva važna lokaliteta povratiti stari sjaj.
Franjevačkog manastira tiče, bit će radovi konzervacije i popravke eksternih i internih dijelova manastira, kao i dijela muzeja. A što se tiče Apolonije, tu će biti rekonstrukcija prevashodno manastira Svete Marije, koji se nalazi u okviru arheološkog lokaliteta.
Europska komisija je do sada finansirala rekonstrukciju kastela iz IPA predpristupnih fondova u iznosu od 2,4 miliona evra. Stavljanjem tvrđave na listu prioriteta u okviru Ljubljanskog procesa, zajedno sa Franjevačkim samostanom u Baču i arheološkim lokalitetom Apolonija, Europska unija želi da poveća vidljivost i utjecaj Ljubljanskog procesa kao programa koji, pored spašavanja kulturne baštine, obezbeđuje nova radna mjesta, održivi razvoj te izgradnju demokratskog društva. Portparol delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Jamila Milović-Halilović.
Ljubljanski proces 2 je novi tranzicijsko-operativni okvir kojim upravlja Vijeće za regionalnu saradnju kroz radne grupe za kulturu i društvo uz tehničku i financijsku podršku Europske komisije i Vijeća Europe. Ovaj novi okvir je usvojen prije 2 godine i ima za cilj da podstakne razvoj projekata rehabilitacije dok implementacija i nadzor radova na spomenicima i lokalitetima ostaju u nadležnosti relevantnih institucija i to u skladu sa zakonskim i financijskim procedurama svake zemlje.
Ukupna vrijednost cjelokupnog granta za sva tri projekta je 2,8 miliona evra, a odabrani projekti samo su nastavak realizacije Ljubljanskog procesa u okviru kojeg se već realizuje 6 projekata, a još njih 25 će imati koristi kroz podgrantove ili tendersku proceduru. Kada je u pitanju tvrđava Kastel, cjelokupna obnova svih 9 cjelina tvrđave prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji iznosi oko 25,5 miliona evra, a uskoro se očekuju aplikacije za sredstva Europske unije kojim će se rekonstruisati i ostale cjeline. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Francusko ministarstvo kulture odlikovalo je publicistkinju Branku Bogavac ordenom Viteza umjetnosti. Isti su orden s Balkana dobili još i Predrag Matvejević i Danilo Kiš. Branka posljednje skoro 4 decenije živi na relaciji Paris-Budva, a u četvrtak navečer su se u njenu čast okupili prijatelji i poštovaoci iz Budve. Tamo je bila Jasna Vukičević.
Tokom više od 4 decenije Branka Bogavac je bila spona Crne Gore sa kulturnom scenom Pariza i Europe, knjigama, intervjua, razgovori u Parizu, razgovori sa Dadom, slikarstvo kao neracionalna sreća, Crna Gora u Parizu. Intervjuisala je mnogi od najvažnijih umjetnika 20. vijeka, a sa nekima od njih je postala i prijatelj, kao što je to najveći albanski pisac Ismail Kadare, koji je 90. godina pobjegao iz zemlje i postao azilant u Francuskoj pod zaštitom policije. Evo kako je došlo do intervjua.
Ja ga sretam u metrou i priđem, pozdravim i kažem mu šta hoću to. I onda izlazimo iz metroa i događa se da on ide u pravcu kod ja idem. I kad smo naišli pored moje kuće, to je taj balkanski sistem i sloboda i gostoprimstvo, ja kažem, hoćete da se vratite kod mene? Ja to niko ne bi rekao. Neko bi rekao, mi smo prosti, odnosno mi smo bliski, mi smo nešto više intimni i više prijateljski. Možda civilizacija sigurno skriva osjećanja. I ovaj... Ja njemu kažem, hoće da svratite čoveka, prvi put vidim, trije se, paze ga, a on odgovara na isti moj način, kaže. I kad sam ga ja kasnije pitala, a kako se ti usudi, jer u to vrijeme nismo imali diplomatske odnose, Jugoslavija i Banija, i kaže, kako se ti usudi da dođeš kod mene kad smo neprijatelji. A on kaže ovako, što je karakteristika svakog pisca. Kaže, vidio sam policiju da sam iskrena, a drugo, kaže, ja sam javio policiji, jer njega čuvaju, on mora da se javi, čuvaju ga jedno, i onda oni su rekli, tu možeš. E, sad sam ja saznala da i policija radi, i meni znam što ja radim. Prvi put sam saznala da oni znaju ko sam ja. To je bilo 90. Znači, svi smo ubilježeni.
Što je čovjek veći, to je jednostavniji. Zajedničko je obilježje susreta Branke Bogavac sa Česlovom Milošem, Milanom Kunderom, Umbertom Ekom, Orhanom Pamukom. Zahvaljujući jednom Borgesovom predavanju, Bogavac je srela slavnog pisca i uspjela da dogovori intervju. Postavljamo joj pitanje koje je ona postavila Borgesu. Koji je najveći problem koji život postavlja pred čovjeka?
Svaki čovjek mora to da riješi sam. Ako čovjek nađe svoj put u životu, on je najsrećniji, ali je teško naći put. Recimo, jedan od 100 ljudi izgleda radi posao koji voli. Jedno mi je rekao Dalaj Lama, ne treba dramatizovati, treba se pomiriti sa nekim stvarima. Dalaj Lama kaže ovako, pita ga, bilo onaj veliki intervju francuski, kako ste vi stano nasmijani, a 30-40 godina ste van zemlje, vi ste egzilant. A on kaže, ako ima problem, ja pokušam da ga riješim, ako ne mogu da ga riješim, nema problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U satiričkoj rubrici Kamenogrami i stenogrami Predrag Lucić je prisluškivao izmišljeni telefonski razgovor crnogorskog premijera Mila Đukanovića i ministra turizma Branimira Gvozdenovića oko srušenog hotela Crna Gora.
Ovo bi Branimira sa našom Crnom Gorom. Eme, Prešeniće, propade iz čista mira. Kako propade? Kao u zemlju. Koju u zemlju? Pa Crnu Goru. Će Crna Gora propast, no u Crnu Goru. I tebi je to normalno. Normalno je Prešeniće, no da propadne u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Pravo kažeš, ma je li baš normalno što je propala? Najnormalnije je Prešenić. Radove na njenoj propasti povjerili smo firmi koja se zove Normal Company. Da smo tražili normalniju propast, teško da bismo je našli. A ko će da preuzme odgovornost za njenu propast? Ne bojte se Prešenića, nećete vi. Preuzeće je preduzeće. Puca mi glava, Branimire, od tih tvojih teorija. A da vam onda Prešenića puštim jednu ljekovitu za glavu. Šta da mi puštiš tabletu? Ne pomaže tu Prešenića tableta. Samo pjesma. Augustovska, majska, zoro, bivša, bivša naša Crna Goro, bageri smo tvog stijenja, pika, pika meri tvog rušenja, ko to kaže, taj se vara, Crna, Crna Gora, daj je pala, Crna Gora je srušena, Pau Hilton pretvorena.
Zanima li vas kako se pjesmica nastavlja, ima još najmanje 10 strofa, budite uz programe Radija Slobodna Evropa. Stenograme i kamenograme pod naslovom Salovčana vila kliče, Crna Gora, Hilton Biće možete pročitati i na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su legendarni Fićo, Zdravko Čolić, Bora Bora, Masoni, Džingis Khan, Zvuk, Jonathan Livingston. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.